halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Waadheen sabtiga 28ka Oktoobar 28ka December aan raadiyo sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban ee 17ka 19ka mid tabaan iyo baga fiwe Soomaali.com FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacada caawa waxaad la socodsiinayaan uga Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidan Nuur.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddayadan fiidnimana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee qarax ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo ku dhawaa 90 kalena ay ku dhaawacmeen oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxa ka dhacay access control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska access control afgooy wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan.
Waxaad kala digaysan doontaan barnaamijka Soomaaliya oo maanta meel mariyay sharciga doorashooyinka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyada aad caawo kala digaysan jirteen martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. Marka hore sawirkii dunida.
In ka badan 80 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgoyska access control afgooyey magaalada Muqdisho. Ilo kale gadisan oo isugu jira isbitaalada, hay'adaha amniga iyo goobjoogayaal ayaa tirada dhaawaca gaarsiinaya ku dhawaad 90 kale. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in baabuurku xamuulka ahaa oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska access control afgooyey xilli ay saf ku jireen ama isdhaafayeen baabuur tiro badan oo kuwa rakaabka dadweynaha. Macadda in bartilmaameedku ahaa bartaasi kontrool iyo in gaariga uu doonayo inuu halka ka gudbo ka hor inta aanu qarxin. Goobjooga tagay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA u sheegay in isgoysku noqday goob wada dhiig ah oo dhan walbaban ay ku fiirsan yihiin hilibka qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarka. Saraakiisha dowladda iyo kuwa gargaarka degdega ahi ayaa sheegay in tobaneeyo qof ay ku dhinteen qaraxa, balse dhimashadu ay mar walba sii ziyaadi karayso. Inka badan 20 ka mid ah dadka ku dhintay waxay ahaayeen arday saarna gaadiidka dadweynaha oo halka marayay kuna sii jeeday goobaha waxbarashada. Dr. Maxamed Maxamuud Bidey, hormuudka jaamacadda Banaadir ayaa VOA u sheegay in inka badan 15 ka mid ah ardaydu ay ku dhinteen qaraxa. Waxaa kaloo dadka ku dhintay qaraxaasi ku jiray 2 qof oo u dhashay dalka Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsiyo u diray qoysaska iyo helada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nafooyay qaraxaas.
Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codayn inay u qaadeen ku ansixiyay sharciga doorashada qaranka kaasi oo ay ku dhawaad ay ka doodeen mudanayaasha baarlamaanku. Kulan uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa dood dheer kadib oo kama dambaysahayd waxa ay ku codeeyeen 117 xildhibaan oo ogolaaday sharcigaasi halka 5 xildhibaan ay diideen. Sharciyadan ayaa xubnaha mucaaradka iyo xisbiyada siyaasadu marar badan ay shaki ka muujiyeen iyagoo sheegay in uu jiro qodobo sahli kara in madaxda haatan xukunka haysa ay muddo kororsi sameeyaan. Sharcigan ayaa la sheegay in loo arkay inuu yahay mid ka mid ah caqabadaha hortaagan qabashada doorashada lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo 2020 ilaa 2021.
Kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday saldhig military ku yaalla koonfurta dalka Afghanistan, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 10 askari isla mar ahaantaasina dhaawacay 4 kale. Waray maanta soo saareen militariga dalka Afghanistan ayay ku sheegeen weerarkan oo loo adeegsaday qarax iyo kooxo hubeysan oo kadib weerarka marka qaraxu uu dhacay halkaasi galay ayaa la sheegay inuu ka dhacay saldhig ku yaalla gobolka Helmand oo badi degmooyinkiisa ay gacanta ku hayaan kooxda Taliban. Afhayeen u hadlay maamulka gobolka oo lagu magacaabo Omar Zuwaak ayaa VOA u sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay isqarxiyeen ka hor inta aanay gudaha u soo gelin qayb kale oo milishaadkaasi ka mid ah saldhigga, iyadoo iskahorimaadu halkaasi ka socday dhowr saacadood isla mar ahaantaasina labada dhinac uu khasaare soo kala gaaray. Dhinaca kale, قف كمي دا بلشادا ومغي عيساقاري يا بيو ووشيغين وير كتاليبان اي سوقا دي كودنتين تدبي تمان اسكري اسلامارا هانتا سين اي كودا وحمين لحكالي ورباهين تا قدا يا يوغو كور مين كوحدة تاليبان اي قد سوقو تين سيسا لغا ملتاري وسوقالان
وربحين اي سوصار تيهي دا عافمات كا دونك مغي عيد الله سوقابيو دبليو ايشو اي اللوغوشيغي انسانات كان سيدا ماني لبدا كوني ساقالي يوتوبانكا اي ويران افرطا ودان كردعين حالا دا عافمات دارو اوكينا ان قرم ديك ديك اي وفديان WHO waxay sheegtay inay sameeyeen koob iyo konton baaq oo degdeg ah sanadkan iyagoo sidoo kale sheegay inay jireen baaritaan dhinaca caafimaadka oo xaalado cusub u badnaa waa ay tiradooda ku sheegeen 404 case warbixinta WHO waxay intaas ku dirteen xaaladaha dhimasho iyo caafimaad darro ee dunida ka dhacay badankooda ay sababeen waxyeelaha ay dadku deegaanka u geysteen iyo masiibooyin dabiici ah oo dunida aad ugu badnaa sida abaaro, fatahaado, dhul gariir, duufaano iyo furkaano meelo kala duwan ka dhacay.
warkaasi waxaad ka dhigaysanaysan VOA oo si toos ah uga imaanaysa Washington sidaad warkeena ku maqlaysan in ka badan 80 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgooyska X control ee magaalada Muqdisho qarxan oo ahaa gaar waxyaabo qarax laga soo bixiyay ayaa lagu dhex qarxiyay bar control oo aad u mashquul badan halkaas oo la sheegay in markaas ay ku dhinteen dad aad u faro badan oo shacab ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay dadka ehelada dadkaasi ku dhintay weerarka waxana dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaali xasan cali khayre uu magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dubridka gurmadka loo sameeyay dadka waxyeelada soo gaartay nuur xasan nuur ayaa qarxan iyo khasaaraha ilaa hadda wuliyo waxa uu ka wareystay afhayeenka dawladda Soomaaliya ismaaciil muxtar cumar
qasaare farabadan oo dhimashay daawac bale haya ka dhashay qaraxiisa ka ka dhacay isgooyska X control af gooye dhanka koonfureed ee magaalada Muqdisho kadib markii
saakay abbaara todobaadkii iyo qadar 54 daqiiqo ah ayaa waxaa la maqlay dhawaaqa qarax aad u weyn kaas oo laga maqlay magaalada Muqdisho qaybta kamid ah ee gaar ahaan wadada X control af gooye ee magaalada Muqdisho oo dhinacaas looga baxo koonfurta magaalada waxaa qaraxaas waxaa gaari xamuula oo dhagargadaash al-shabaab ka soo buuxiyay walxaha qarxa isla markaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ah halkaas isaga kala gooshayay wadaduna ay xamiga sahayd wada aad u mashquul ah oo dadka magaalada Muqdisho ay istaraatiiji u ah maadaama xamigaas dadka Soomaaliyeed ay usoo kala jarmaayaan shaqooyinka
waayahay marka Ismaaciil khasaaraha ilaa hadda ay dowladda ogtahay ma ino sheegi kartaa
waxaa la sameeyey guddi kaas oo soo tirakooda xaaladda heerka khasaaruhu uu gaarsiisan yahay guddigaas oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya shir degdeg ah oo golaha wasiirada ula yeeshay uu ka dhex magacaabay waxa ay hadda wadaan booqashada ay ugu kuurgalayaan xaaladda iyo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha waxaa tagnay cisbitaalada Madiina iyo Digfeer iyo cisbitaalo kale oo hadda aan booqo doono halkaasna waxaa lagu siineeyey xaaladda khasaaraha dhimashada iyo daawaca oo cisbitaalada la kala geeyey marka dabcan tirada guud marka soo gelgeleyno booqashada hadda socota ayaan kula wadaagi doonaa warbaahinta oo si official ah aan isugu doono
laakiin ilaa inta aanan gaarintan rasmiga ah adigu maxaa u ogtahay maadaama aad tahay afayeenka dawladda ilaa maaragtay khasaaraha intuu gaarsiisan yahay
khasaaraha hadda dhimashada dad konton qof ka badan ayaa la dhigay meeladkooda isbitaal Madiina sidoo kale isbitaalka Digfeer ayaa la geeyey shan qof oo laba kamid ah ay yihiin jamhuuriyadda walaalaha maal Turkiga waxa halka markaan digfeer tagnay ugu tagnay وزيركا وتراكيل كلا وتركيا عالكاش وزيبدا دولد الشمالية يكون جارسيين دمرال قاسية يكون مدحينا بالدولد الشمالية يشيروا كلاري من جارها أيضا يتعسيين من بسكا ولا لا تركيا يشير بالدولد الشمالية حيالي يشير جارسي مركا يشكشوا بوضوء داد كونتون كونتون يشنقف داد جارية أي حقيقي بكرة هذا in kubin karam wararkaas oo ay dagaalasho ay sabab ugu tala galeen inay ku argagixiyaan dadka Soomaaliyeed waxa wax la yaabo ama waxa loo argagixay in qaraxa ay la beegsadeen meel aad xamad u ah waxa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed aad u argagixay waxa kamid ah wiilal saddex bas iskuul ayaa meesha maray oo wali arday jaamacadaha magaalada ku sii jeeday laba kamid ah basaskaasi meesha ay ku dabsheeleen mid kamid ah basaska ayaa ay dhaqaatiirtu meesheen dadkii ayuu reeyo u dirimay inuu ka badbaaday waxyeelada oo gal ay ka yeeshay laba kamid ah basaskii arday ay saarnaayeen ay halkaas ay ku baabeen wiilal laba kamid ah arday jaamacadaha magaalada Muqdisho ee midkii jaamacadaha magaalada Muqdisho arday dhigta ay halkaas ku dhintay waa wax aad loo argagixiyo oo dadka Soomaaliyeedna ay maanta si weyn ugu sii xaqiiqsanayaan in fikirkan jiraan xadgudubnimada uu yahay waxaan saliyeed toona kulahay diinta Islaamka iyo ku dhaqanka shacabka Islaamka
waayahay Ismaaciil waxaan rabaa inaan si fiican u xaqiijino ma dad ajnabi ah ku jiray waati aad soo hadal qaaday muwaadiniin Turki ah dhaawac miya soo gaaray mise dhimasho ayaa jirta
laba kamid ah muwaadiniinta Turkiga ee ka shaqeeya Soomaaliya howlaha gurmadka ugu yimid ayaa kamid ah dadka ku dhintay laba ayaa ka dhimatay Turkiga oo dowladda Soomaaliyeena iga tacsiyay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee goobta joogay iyo si gaar ah uga tacsiyay shacabka iyo dowladda Turkiga dowladda ku timid labadaas qotood ee Turkiga ah kana mid ah dadkii kala duwana ee maanta waxyeelada ka soo gaartay qaraxa masiixiyiinta ee ka dhacay magaalada Muqdisho
وما سنت إسماعيل دمان انت دمتي إله ونحرس
الله يرحمه شاء الله
كسوحا وها فإنك دولد سوماليا إسماعيل مختار عمر أو خطك تليفون كوغور رميي وريها بيوي نور حسن نور بخاري
dhinac kalena in ka badan 20 kamida dadka dhintay waxay ahaayeen arday saarnaa gaadiidka dadweynaha oo halka qaraxu ka dhacay marayay kuna sii jeeday goobahoodii waxbarasho jaamacadda Banaadir oo kaliya waxa la sheegay inay kaga dhinteen 17 arday wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Maxamed Maxamuud Biday gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo ka waramaya ardayda halkaas ku dhimatay
gaadiid soo abaarii dib iyo xiyar dhiman ayaa baxay wadaay arday jaamacadda ay socotay ayaa waxay kula kulmeen qarax yaani suudaanina digital ex control agooyay halka soo arday badan in qaar badan ku dhaawacmeen qaar badan ay ku dhinteen jumashada ilaa hadda waa dhowr 10 ay maraysa arday ku dhimatay ee ku xirtay taqaan waxbarashada laakiin iyagu la oggol caafimaad oo biyo ka soo toosay kadib iyo ayaa wax meel gudeen ugu xiray dhaawacan iyo ka dhigay intaasi oo u maraya dhowri sabab ayuu maraya dhaawaca
marka dhaawacaasi ma ardayda sida gaarka jaamacadda Banaadir uga tirsan ba
maya waxa weeye jaamacada badan badankooda ayaa ku jiray sida ka ardayda jaamacadda Banaadir dhowr dhaawacan iyo haddii inta dhaawaca oo la hayo oo la yaqaan la garanayo inuu sabab u yahay qoto dhowri toban bay noqotay jaamacadda Banaadir kibiir
Dr. Biday sideed ku ogaateen khasaarahan ardayda soo gaaray waalidkii baa idin la soo xariiray mise waxa jira gudiyo idinka tirsan oo goobta tagay
waxaan leenahay gudi oo jaamacadda ayaan magacaawnay taasiga gudiyada sidoo kale leeyahay waxay aad u xidhiidhan salaadii markii jiraan control ku hayeen salaadii tagen waxay ardaydii dhaawacii dhimashada geeyay ayay kormeer ku soo sameeyeen waan tagay
waalidintii ardaydaasi iyo mala xiriirteen oo ma ugu warbixiseen hadiisan la socon waxa dhacay
waalidintii inta badan iyo in qolay iyo in laajeen oo aan kala qaybsan ardaydii kormeerka aan sameeyeenay weyna wanaag socday waalidiin badan baa yimaadeen qaar badan leedhii waalidiinta ayaa qaatay oo jeeyay ardaydii dib u shiray qaar badan daaqad iskale joogan waan diitay la joogo oo baxnaanayo
ugu dambeyntii dr biday ma jirtaa dhacdo kale oo sidan oo kale ah oo qarax weyn oo muqdisho ka dhacay oo khasaare intaan la eg oo ardaydu ama ardayda jaamacadda banaadir wax ka soo gaaray marka laga reebo qaraxii shaamo
ha waxa ka dhacay dadkii halkaa isaamaha oo arday badan soomaaliyeed ay ku baabeen dhibaato ogyo ka soo gaaray arday qaraxii 19 oktoobar waxaa ku dhintay arday fara badan oo soomaaliyeed qaar badan oo jaamacadda banaadir qaar
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud biday oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo washington jooga
haddaba qaraxan ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada muqdisho ma jirto ilaayo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee qaraxyada noocan oo kale ayaa waxa looga bartay kooxda al-shabaab muxuu ka dhigan yahay qaraxani arrimahaasi iyo su-aalo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey cabdixakiin sheekh yuusuf caynte oo ka tirsan macadka heritage
runtii dee waxaan isleeyahay waxaa jirta hodee dayacad guud oo xagga ammaanka ahaa jiro oo ilaa iyo hadda waxaana saxnayn ammaankii ama istaraatiijiyadii guud ee ammaanka looga hortagi lahaa dalka guud ahaan ilaa iyo hadda mala xasilno ama la iskuma waafaqsana marka qolyahan nimankan artikasisadana waxay yaqaanaan xiliyada dadku ay nugul yihiin xiliyada ammaanku uu nugul yahay sida ammaanka looga faa'iideysto siyaasiyiinta gaar ahaan markii ay jirto siyaasiyiinta ishaysto markii doorasho noocao kale baaramakanaqo markii la saarto marka waxaad u maraysaa nimanka adegyasaduna waxay kahansan yihiin meeshu dowladda markay muhiimshahay bulashuna waxaa ka muuqato isgadasho iyo waxaa ka muuqato ilaa hadda ammaankii oo aan loo qaadan si dab ah ama siyad ah ahmiyadda kumadiyi aan la keenin runtii dee wuxuu muujinayaa in awooddii nimankani abiidka inay awood u leeyihiin in magaaladana ay joogaan ammaankana ilaa hadda inuu gacantooda si joosini doona wax ka yeeli kara runtii dee ammaanka la siyaasadeynayo oo 4 bilood ama 5 bilood ay ahaayo waxaan horumar ka soo dhignay ammaanka ayagoo aan la hubin in cadowgii laga takhaluso aan la dhameyn runtii dee waxay jawaab u tahay xaladahayay hadalka noocaas oo kale taa sidoo kaletana maantoo kale qaraxii wuxuu kaga duwan yahay because of ay kusoo aaday xilli ay shaqaaqooyin siyaasadeed dalka ka jiraan waayahan dambe oo qarax xajmigiisii awooddiisa dalka aan ka dhicin iyo weligii cadowga oo rabo inuu muujiyo inuu awood u leeyahay xilligoo doono iyo meeshoo doono iyo ciddoo doono inuu beegsan karo
waa gartay markaad fiiriso qaraxyada noocan oo kale oo shacabka faraha badan ay ku dhintaan al-shabaab taariikh ahaan markii dib loo eego qaraxyadii dhacay maanay sheegan shaamu maanay sheegan qaraxii zoobo maanay sheegan mar haddii aanay sheeganayd maxay tahay ujeedada in meel shacab joogo wax lagu qarxiyo oo dadka ilaalaaya ujeedaday ka leeyihiin maxay tahay
runtii dee argagixisadu qeybku inta badan waxa waaye hadafkooda koowaad inay diraan signal awood ah inay diraan inay waxay doonaan suubin karaan si ay u xanuujiyaan dowladda ama si ay u xanuujiyaan dal alla iyo qofale qofka ay kasoo horjeeda marka ma kala socdaan ama kala aabayeelayaan meeshaana shacaba ku dhimanayo ama qof dimada ama hadafka muhiimkiisa waxay tahay inay ogaadaan inay oo dalka joogto oo ammaanka iyo security xaqal gelin karaan runtiina waana fariin xoogantii maanta ay dareen ah inay weli ammaanka uu weli xisaan oo la faray kama qodno oo hadii loo haystay iyo si waayahaadamaan ay usuubinaysay isbedelaxan ayaan leeyahay inaa weli shacabku inuu nugul yahay dadka soomaaliyeed weli inay nugul yihiin in la daadin karo dhiig intaas leeg oo wax ka badan 50 qofood ilaa iyo 60 qofood in lagu dili karo hal qarax gudahooda marka run ahaantii dee qaybku ma kala socdo laakiin waxa u socon waxay tahay fariinta ka dambeysa marka uu qaraxaas dhaco
ay marna waa dowladdii waa isdhiganaysaad leedahay marna al-shabaabkiiba fursad u helay inay soo abaabulaan oo meeshii nugul marka ay weeraan
ha midda kalood muhiimka waxay tahay sideedaba dalkani ma jiro qorshe ammaan oo run ahaantii dee laisku wada waafaqsan yahay oo dee ka dhexeeya dhammaan shacabka iyo dowladda soomaaliya ka dhexeeya ma jirto inta badan waxaa umalaysaa amnigii inkastoo dowladda mas-uuliyadeedu ay tahay haddana amni aanan shacabku aan laga talagelinaysan qayb ka ahayn ilan ugu dambeyntii waxaa meesha ku ruqbaxaya ama dee kasoo gaaraysa aafada koowaad waa shacabkii marka waxaad moodaa weli inaanan aysan jirin qorshe ammaan oo sax ah oo looga hortegi kara ama xataa la isku dhigi kara dalkan ugu yaran magaalada muqdisho ama jidkan ugu yaran muqdisho saaran ee dowladda ilaa iyo shacabka soomaaliyeed ay intooda badan u badan yihiin xataa in laga dhigo meel free zone ah oonan wax qaraxa laga fulin karin marka taas waxay tusaale u tahay dabcan dowladdii waa isdhigatay نمان كان طرح سؤال أبو المي في أجهه حلقة بيبقى إسبقى في مركي مركي طهي إن لأ كعقرى أو مركي طهي إن خرح سوق على وحد مدائن في خبرة في عينينا أما إرنعان في إكادة إن معلومات هريان حلقة طهي إن بقى لحمديو دولي صمال لحمديو
واقرت لو مرودي ماشي كود رريان وحليري أو سكيبا كبابا مركا شعب حل كوذو محوية
كنتي شعبك وقفدت كمر والله مصيبة قفك ذلك كسر ذلك وعيك وحق الله بحنا وعيك رنتي وحنتي اللي مالك اللي شرفت لك وعينا وعيك عند وحك ليه لقي الدين حيث هنا قال بلان في الحساب صحة يعني هذيس شعبك الدين كله وحوي مصيبة أنت عن كير أيه وما بلان يحكب بالشعر يعني دارنا يحكب بالشعر على قف هل هو إزبلي أنا وحالني أنا ضبطك إنه إزبدلي أنا ما عارف أنك عارف كونك بلان كنتي ده وحوي إن شعبك قال بلان في حساب صحة بهدك آدم سمت وحنا وضعيان صدق سنة وحكير إن الإنسان لرقم إلى ما زينت قصود وجدتك يعني كهي إسلو جنسايت أما إن بلك في جماعات استد ترتيب بلك مقدرات كنت هذا وحلا قبل كرما وهم شعب وحكي لفرا وهاي إن في الحساب صحة بهد الصومالية إلى يديان يرسلت وحنا وضعيان يقدر وحنا سلكا
كاسوحها عبد الرشيد عينتي وكترسل محت كهيريتيج أو رميي محمد علاد حسنا قد كده جيسنا يسان وفيه وواشنطن حتى نكسو دوادا برنامج كي دعدوين كتضباتك أو ينوصو دياريي كمال أحمد عثمان
kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aan ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka todobaadka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa todobaadkan waxa ay xireen xogeyihii arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Maxamed Cali Heyste Ramax mas'uuliyiinta xisbiga Ucid oo ay VOA la xiriirtay ayaa xaqiijiyay xariga Ramax iyagoo intaas ku daray in xogeyihii guud ee xisbiga Ucid oo ugu tagay xarunta CIB ee Hargeysa uu ku xirnaa Ramax loo diiday in uu arko dhinaca kale waxaa todobaadkan kulan yeeshay madaxda xisbiyada iyo madaxtooyada Soomaaliland kuwaas oo ka arrinsaday sidii loo fulin lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafka arrimaha doorashooyinka Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelix ayaa ka warbixiyay arrintaasi
iyada lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinka Soomaaliland runtii dib u dhac badan naga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay si xilqaamayn iyo wada dhagoo si xilqaamayn isla markaana soo jeediyeen go'aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu soo dhaqaajin lahaa in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan lagu suurtagalsan in lagu qabsoonto sida madaxweynuhu shaqadaha dhawaaqay khudbadii ku jeediyey waxaan maantana mar labaad soo balantii labaad ahayd waxaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fuli lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cusin lahaa hawsha sameeyay mid dhalo noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bisha dambe tobankeeda ah aan ka baaran degno oo hawsha dhameystirkeeda sidii loo dhameystir lahaa loona horan lagu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeen loo marsi loo fulin lahaa ayaan ku waasanay ilaa bisha tobankeeda hawsha inta ku horeysa insha Allah laga guro maartay xarkaha laga guro qodobaha laga guro laba gudoomiye oo naga qaatiyaan runtii
kas waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelix oo todobaadkan ka hadlay kulan Hargeysa ka dhacay dilal xiisad abuuray ayaa todobaadkan ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe laba qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay dilalkan oo ku bilowday dil uu askari ka tirsan ciidamada Hirshabeelle u geystay qof rayda askariga ayaa la sheegay inuu dilay weel suuqa magaalada ku yibinay kaluun kadib markii uu diiday inuu siiyo lacag 5000 oo shilinka Soomaaliga dilkaasi kadib ayaa waxa ka dhacay dil kale oo aan ah oo lala xiriirinayo dil kale oo hore magaalada uga dhacay dabli hubaysan ayaa todobaadkan waxa ay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ah shaqaalaha dikadda magaalada Boosaaso xilligi gurigiisu u sii jeeday marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dabliidu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa sida ay dad goob joogayaal ah sheegeen lamaha amniga Puntland ayaan wax wara ka soo saarin arinta dilka Cismaan Axmed Askar todobaadkan bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadda ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee online-ka loo yaqaan Forex kuwaas oo dhawaanahan ku soo kordhay magaalada Muqdisho gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta VOA la hadlay ayaa sheegay inay soo gaartay cabashooyin ka dhanaa shirkaddan oo ay soo gudbiyeen shacabka sida uu yiri gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax ogolaanshaha oo bangigu u siiyay shirkadahan inay ka ganacsadaan sarifka lacagaha qalaad
shooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka aadanayaan shirkado ka ganacsada sarif kala agaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yiraahdo marka dadkaas waxay leeyihiin wadad inta faa'iidooyin loo balan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaaray dhowr cabasho caynkaas baa noo yimid annagu ma maqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado marka cid kastay yihiinba waa dad uun deeqaab kheyru sharciga ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bangiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynaya bangiga dhexe cidna gaar ah lama jiro ama dhinac masiyo ganacsatadana dhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha lyson bay u haystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkeeda oo dhan lyson bay u haystaan waa dad ka sharciyeysan bangiga dhexe laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo v o da toddobaadkan la hadlay madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa mar kale toddobaadkan ku celiyay inay doonayaan in waddanka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadalkan ayaa waxaa toddobaadkan ka sheegay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo intaasi ku daray in tani ay tahay waxay shacabka soomaaliyeed ka sugayaan madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya
waa inaynu talada shacbiyaha soomaaliyeed dib ugu celin madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaare inuu yahay ummadda soomaaliya taladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno ummadda soomaaliyeed bay u taalla haddii cid kale ay dooranayaan ummadda soomaaliyeed bay u taalla laakiin innaga maxaa laynaga rabaa amniga wax weyn haddaan ka qabanno suurtagelinay maya nuclear inaanu samayno waxaa ka dhow inaanu dib u habayno amniga siyaasadda hoggaanbaynu ulahnay madaxweyneenu ulahnay madaxweyneenu waxay nagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho 2020 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed baarlamaanka soomaaliya ayaan weli go'aan ka madambaysay ka gaarin nooca doorashada waddanka ka dhacaysa tan ay noqon doonto waxaana jirta in qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ay sheegeen in xilligan aysan dhici karin doorasho noocan oo kale a dhegaystayaal gudahanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida microfoonka waxaana soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sadiiq warfaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho ku soo dhowo marka hore barnaamijka wasiir
aada iyo aada baan ku salaamayaa ridwaan iyo dhammaan voice of america bacdeeda london si gaar adii salaamaya
waayahay dhowaan waxaad soo gebagabayseen tirakoobka shaqaalaha rayidka muxuu yahay tirakoobka shaqaalaha rayidka meeqaad soo wadeen maxaase idii ka soo baxay marka laga hadlayo xogta tirada iyo tayada shaqaalaha dowladda federaalka
bismillahi raxmaan raxiim aada baa umaadsan tahay waxaan hadda soo gabagabeenay wejigii saddexaad tirakoobka shaqaalaha rayidka ah waxaan hore u sameynay h r audit oo aan shaqaalaha ku sameynay kaas oo golaha wasiiradu ansixiyeen laakiin hadda waxaan soo gabagabeynay wejigii saddexaad marka wejigan saddexaad wuxuu uga duwanaa kuwii hore waxay ahayd in aanu sameynaynay keed dhexe oo macluumaadka shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya oo dhan hal meel ay ku jiraan marka taas ayaa ugu weynay taasna waa ku guuleysanay
waagartay aan tirakoobka guud marka leeg marka tirada shaqaalaha rayidka ee dawladda imisa dhan yihiin si gaar ah marka looga hadlayo tayadooda ma yihiin kuwa ka soo dhalaala
shaqaalaha rasmiga ah waxa jira shaqaalo of payroll yiraahdo oo mataqaana gunnooyin iyo kuwa ku jooga laakiin shaqaalaha hadda u diiwaan gareysan guddiga shaqaalaha rayidka ah waxay tiradu dhan tahay 5,674 shaqaale ah marka tiradu waa tirada rasmiga oo mataqaana shaqaalaha dowladda dalka Soomaaliyeed oo shaqaalaha mataqaana civil servant wax yiraahda ah shaqaale kale oo kabayaalo ama shaqaale kale oo gunnooyin qaata shaqaalooyin kale oo khibrado oo ku shaqeeya noocyadaas kalena waa kale way jiraan runtii marka waxay tirakoobkan noo sahlaysay waxay ahayd in aanu saan hore u sheegay inaan helno dhammaan shaqaalaha mataqaanaa information code oo dhan hal meel ku aruurino si mataqaanaa ay annaga loogu sahasho kuwa u baahan in dib loo tababaro kuwa u baahan in waxbarasho aqoon loo diro kuwa u baahan in retraining wax kale loo sameeyo iyo waxyaaba in dib loo habeeyo oo meelihii ku haboonaa si loo kala geyn lahaa marka runtii qorsho ballaaran marka runtii waxa way waxayn aad bay u nawaafaqeedkan dhexe wax fara badan bay fududeyn doontaa oo ku saabsan horumarka shaqaalaha iyo sida tayada shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa
waayahay inta badan marka laga hadlayo shaqaalaha dawladda waxaa jira eebo ku saabsan in mararka qaarkood si sax ah aan loo qorin shaqaalaha oo ay ka yimaadaan meelo gaar ah mararka qaar waxaa la sheegaa sida adiga hadda afka ku dhufatay in qof wax bartay wixii uu bartay aanu ku shaqeyn oo wasaarad kale arrimo la xiriira qabiil dartiis oo kale uu ku joogo marka arrimahaas oo kale
waanu ka xunaa dhegaystayaal barnaamijkaasi inaan idin dhammaystiri weyno hase yeeshee barnaamijkaas oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan bogga voasomali.com ee internetkan ku leenahay aynu ku laabana magaalada muqdisho oo sidaad wararkeena warbixinadeenabaad ku maqlayseen oo saaka qarax dad aada fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan halka x control afgooye ee magaalada muqdisho warkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ka badan 80 qof ay weerarka ku dhinteen Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arintan ku saabsan oo faahfaahinaysa wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho gordhow naga soo dirtay
waxay soo tarayay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee uu sababay qaraxii subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X-Control Afgooye ee duleedka magaalada Muqdisho saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada la geeyay meedadka iyo dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa ku waramaya in dhimashadu ay gaarayso 80 ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoysaska Soomaaliyeed ee ku nafwaayay qaraxii bahalnimada ahaa ee maanta lala beegsaday X-Control.
Saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano X-Control ee aadda wadada aadda Afgooye halkaasoo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ayna ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala hayay iskuulladooda oo da'yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya X-Control iyo Afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhaado Ilaahay ha u naxariisto jannadiisa iyo naxariistiisa Allah siiyo
sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dabaridka gurmadka loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxa waxana uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawinaad iyo daryeel dalka dibadiisa ah
waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxas loona gargaaro heladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in cidii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo cidii aan lagu daaweyn karana aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka Soomaaliyeed kuwa magaalada Muqdisho jooga iyo dalka dibadiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaato dhacaan waa muhiim in la soo gurmado.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd meel aad u mashquul badan oo ay maraan gawaarida ka baxda Muqdisho iyo kuwa ka yimaada Afgooye, isla markaana lagu hubiyo gaadiidka soo galaya magaalada Muqdisho. Dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegay in ay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada iyo dad kale oo rayid ah oo la socday gaadiidka dadweynaha oo marayay halka uu qaraxu ka dhacay. Goob joogayaal ayaa V O A ugu waramay wixii dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inta dhimata Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana Allah caafiyo. Meeshan masiibo ka dhacday isaga, anigu waxaan ka yimid ciyaalasha. Marka ciyaalasha markaan ka yimid checkpoint markaan ku soo degay iyo qarax hor u ka dhacay. Marka ani gaariga soo socday waa u jeeday, laakiin gaari kale oo Turkiga wadatay aa lagu dhuftay gaariga. Marka labada Turki meeshan ka soo dhex baxeen iyagoo meeday way ku dhinteen. Laakiin dadka kale xisaab ma laha, meesha jaamac ahayd arday jaamacaddan oo Muqdisho aad ugu baabay saddex xoomay waxba kama badbaadin. Buwaqtooday waxood intay buuxaan, qaar aan wawacnay adiga weli la hadda buwaqtooda waa kuwan, qaarna waa wawacnay danna waa weyne. Marka dadka qaarkii waa la aqoon waayay, way kala gogo'een. Meeshka aragay todobaatameey way meeshka dad hadda weli hadda inta ku jira, hadda inta ku jirtee dhaawaca xisaab ma leh. Markii baa la guray afartan iyo lixdan meelahaas waay adiga meesha masiiba ka dhacday. Ilaahay waxaan ka baryayna inuu kugu dhinteen Allah una arisay kugu dhaawacmaan Allah waxa fi insha Allah.
Meeshan wax ballaaran baa ka dhacay, waxa weeye waa cuquubadaas ayaa dhacday. Waxaas alarkaysaan ummadana waxa weeye laysima yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhimaatay. Shaqo nimanka ardada ay taan ciintaan waa ku jira halkaan ku dhamaan. Meeshaan waxaan arkay 12 qof oo bidaysta bal wax kale saasay u bidaayeen. Qaar waxay ku dhaceen meeshaas waan kasoo gurnay Helbood. Turkiga halkaas u galay, waa meeshaas meeshu galay Turkigu. 2 nin bay ahaayeen habaaskii iyo wixii oo dhan baa naqariyay. Markaas soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay, madaxdii markaan arkay, anigu waxaan sameeyay walaxay miyirkii oo dhan baa iga tegay iyo maskaxdii. Meeshaan cuquuba ka dhacday, wax la yaab laha dhacay. Waxa weeye dadku 70 kama yara, waa dadka dhintay, dhaawacu wuxuu ahaa 4 iyo 7.
Sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira injineero u dhashay dalka Turkiga iyo ciidamo boolis ah oo goob u dhow isgoyska uu qaraxu ka dhacay ku lahaa xarun canshuurta lagu qaado, lamana oga ilaa ay hadda bartilmaameedka halka uu ahaa. Muuqaalo murugo iyo argagax leh ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana meydadka ku dhawaad 15 ruux la dhigay wadada dhinaceeda, kuwaas oo jirkooda aad u gogo'ay. Sidoo kale dhiig fara badan ayaa dhulka warnaa, waxaana goobta ka muuqday burbur xoogan. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 37 meydad ah la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina oo kaliya, sidoo kalena dhaawacyada isbitaalka la keenay ay gaarayaan 2,000 ruux.
Waxaana loo keenay ilaa 102 qof oo dhaawac ah. Waxaana loo keenay oo kale 73 meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka Madiina uu keenay. Khasaaraha marka waa ujeedin intuu la egyahay. Bukaanadii, qalliimadii iyo caafimaadkii u baahnaayeen waa uuda sameynay, qaarna guryahoodan u celinno, dhaawacooda aad u fududaay, qaarna qaybahan kale seexinay si ay u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay. Laakiin nasiib waxaa bukaanada maanta isbitaalka Jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno, oo aan rajaynayno baryahanayso caafimaadkooda inaan meel saarno. ilaahay haduu nagu kaalmeeyo. Dhaawacyada waa dhaawacyo ilaahay mahadiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay, oo aan rajaynayno baryahanaysood ilaahay haduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan usoo celinno.
Waxaa soconaya baadi goob weli dadka qaar ay ugu jiraan dad ay ehela ahaayeen oo ugu wardambeysay ka hor inta uusan qaraxa ka dhicin isgoyska X control Afgooye. Dowladda Soomaaliya ma aysan soo saarin tirakoob rasmi ah oo la xiriira khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkan, ilaa ay haddana weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadiisa. Hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab in ay fuliyeen weerarkan.
Ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo هرمركا دالكان إدبلوسكيس كوح دان أرقحسادة أحي شباب وكوح وشقيسة أرقحسة عالمية اللوغو صدري ومدى صومالي دالك صوماليات إيا شعبك صوماليات إني حلاليستان ليقودة أي حسوقان ومدى صوماليات أي بربريان وحد اسماءه شباب وحمدسان وحبي دميان مدسان سكولو مدسان قوبا عفمات مقوديان شعب كما شقيان مستقبل كحروفة صوماليات وحي كشقيان الله سو كونتراكت كري الله هول قلي إني أمد الصوماليات كورس تاقين خرماركا
si kastaba ha ahaatee qaraxa saaqay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhacay caasimada sanadkan sii dhamaanaya ee 2019ka Seyn Babukar Maxamed VOA Muqdisho
adoo maasantay Seyn Babukar Maxamed oo warbixintaasi wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho inoo soo koobaysay halka aad ka dhigaysanaysan weydaacada fiidnimo ee VOA Washington hadii aan idin xasuusino dhageystayaal qaraxaasi ka dhacay maanta magaalada Muqdisho waxa la sheegay in ka badan 80 qof ay ku dhinteen ku dhawaad 90 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dad goob joogayaala ayaa VOA oo sheegay in baabuurku xamuulka qaada oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa uu marquda ku qarxay isku iska Agus Control F gooye xilli saf dheer ay ugu jireen ama ba is dhaafayeen baabuur inta badan kuwa rakaabka dadweynaha dadka dhintay waxa la sheegay in ka badan 20 inay ahaayeen arday ku socotay goobahoodii waxbarashada oo saarnaa gaadiidka dadweynaha ee halkaasi marayay in ka badan 17 arday oo kamid ah ardaydii dhiganayse jaamacadda Banaadir ayaa iyagana la xaqiijiyay inay halkaasii ku dhinteen ilaa hadda ma cadda cid khasaaraha si geysatay ama ba ma jirto cid sheegatay in ay iyagu qaraxaasi mas'uul ka ahaayeen hase ahaatee qaraxyada sidan oo kale ah ayaa inta badan waxa sheegtaa ururka Al-Shabaab inay ka dambeeyeen geesta kalena mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxay maanta ansixiyeen sharciga doorashada qaranka kaasoo ku dhawaad ay muddo ka doodayeen baarlamaanku doodanina waxa la sheegay inay ahayd tii kama dambeysta ahayd ee ay ku ansixiyeen kulanka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxana la sheegay dood dheer kadib inay codkooda ku meel mariyeen 117 xildhibaan halka 5 xildhibaanna ay diideen
aad bad maasan tahay Zahra Cidla Nuur ayaa ahayd oo wararkii ugu dambeeyay ina la socodsiinaysay halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA sida aad maqlayseen oo warka Zahra ay akhrinaysay baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale maanta wuxuu yeeshay kulan ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo dhawaanahan si weyn looga doodayay oo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen xubnaha xisbiyadana ay sidoo kale fikradooda ka dhiibanayeen haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho hadda waxaa si toos ugu jirtaa wariyaha VOA Seyn Babukar Maxamed Seyn kulanka baarlamaanka maanta uu yeeshay bal sharaxaad inaga sii iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho qaraxaasina ay dadku u dhigtaageen warbixinada ka imaanayay
aad baad u mahadsantaa jamaal inkastoo warbaahinta guud ahaan gudaha iyo caalamkaba ay maanta ku mashquulsanaayeen masiibadii ka dhacday Agus Control ee bloka magaalada Muqdisho haddana waxaa jiray kulan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaa ay ku ansixiyeen sharciga cusub ee doorashooyinka qaranka heer federaal ee Soomaaliya kadib dood adag oo tababaradii ugu dambeysay ee xildhibaanada kala hayeen sharcigan 107 xildhibaan ayaa markaas sharcigan dalatay shan xildhibaan ayaa diiday waxaana sharcigan uu ahaa mid hadal hayn dabandeliyay marka la eego gudaha baarlamaanka iyo welida guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba sharcigan waxaa soo diyaariyay guddi ka tirsan baarlamaanka federaalka oo loo saaray hase yeeshee wax ka bedel bay guddiga ku sameeyeen kadib markii ay dhageysteen aragtida xildhibaanada baarlamaanka waana sharciga doorashooyinka dalka oo horey ay usoo gudbisay xukuumadda federaalka Soomaaliya inkastoo inta aan wax ka bedelka lagu sameynin dood adag uu sharcigan dabiyey xildhibaanada baarlamaanka federaalku aad bay ugu kala duwanaayeen inta badan xildhibaanada sharcigan aad bay u taageereen marka la eego sharcigan in uu ka duwan yahay ama ay kala ahaan guddiga kusoo jeediyeen nidaam doorasho ka duwan tii hore ee dalka ka dhacday inkastoo ay jireen xildhibaano iyagu markaasi kasoo horjeestay sharcigan oo ay sheegeen dhibaato guud ahaan waddanka ku abuuri kara qarkan mid ah xilibaamada mucaaradka markii hore wadada ka keenay sharcigan deerishooyinka gaar ahaan qodobka 3-aad oo tilmaamayay in haddii duruufo adag iyo xaalado bini'aadamnimo iyo arrimo farsamo ay dhacaan dib loo dhigi karo doorashada muddo koran si lix bileedna ay dhici karto, taasoo run ahaantii aad xildhibaanada mucaaradka ay kaga soo horjeedeen. Waxaana xisad nidaam madasha xisbiyada qaranka laf ahaantooda shalay shirday ku yeesheen magaalada Muqdisho qoraal bay soo saareen. Waxaana dalbadeen in sababtaasi laga saaro sharciga. Waxaana ay ka digeen muddo korabsi, taasoo ay sheegeen inay sababi karto qalalaasi siyaasadeedii xasilooni darabalka ka dhacda.
Marka baaqi xubnaha mucaaradka xisbiyada ay soo jeedeen qodobkaasi meesha laga saaro, miyaa la dhegaystay mise sidii lagu soo gudbiyey oo xukuumadda ay ku soo gudbisay oo baarlamaanka wax ka bedelay ku sameeyeen ayaa lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka? Waxyaabaha laga bedeli lahaa hadda haddii aan wax kala socono, maxaad dhegaystayaasha la wadaagi kartaa?
Runtii waxaa jiray qodobo badan oo laga bedelay sharciga oo tilmaamayay qaabka doorashada iyo helida doorashada madaxweynaha sida ay noqon karto. Waxaa jiray qodobo badan oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. Waxaa meesha laga saaray gabi ahaanta soo jeedintii xukuumadda iyo qodobo badan oo xildhibaanada baarlamaanka ay u arkeen in ay madaxtooyada yadatay. Waxaana jiray qodobo badan oo isbeddel lagu sameeyey. Guddiga waxay sheegeen in dastuurka ay waafajiyeen qodobada qaar sharciga doorashooyinka wax badan baa laga bedelay. Waxaana taas ay muujinaysaa in doorashooyinka kii hore ee dhacayuu ka duwan yahay sharcigan nidaam doorasho aqlabiyada badan xildhibaanka, in nidaamku noqon doono mid axsaab deegaanada laga soo dooran doono baarlamaanka, xildhibaan walbana sabtigiisa si gaar ah loo dooran doono. Madaxweynaha doorashadiisa kale waxa ay sheegeen in marka xildhibaanada labada aqal ay soo baxaan inay noqon doonto in madaxweynaha ay dooran doonaan, halka madaxweynaha loo soo celiyey qodobka 84 ee dastuurka uu dhigayay in labada aqal ee baarlamaanku ay dooran doonaan madaxweynaha, inkastoo sharcigii hore uu ku qornaa in doorasho codbixin dadweyne ay noqon doonto oo dadku ay soo dooran doonaan, taasoo meesha laga saaray. Qodobo badana waxaa jira oo lagud kale aragti duwanaa nidaamka doorashada iyo sida ay noqon doonto. Doorashadan waa ay ka duwanaan doontaa baarlamaanku ansixiyay tii hore. Aqalka sare markii hore waxaa feeri weyn ku lahaa doorashadiisa maamul goboleedyada dalka, laakiin hadda taa way ka duwanaan doontaa iyadoo guud ahaanba haddii sharcigan uu hirgalo amaba uu gudbo aqalka sare baarlamaanka la sugaya, laf ahaantooda in uu maro deekana ansixiyaan si loogu gudbiyo madaxweynaha uu sugiyay wuxuu noqon doonaa nidaam cusub oo run ahaantii ka bedelan nidaamkii hore doorashada dalka ka dhacay. Inkastoo dad badan ay saliigsan ay jiraan awoodda madaxweynaha kale wax badan buu sharcigan ka bedelayaa madaxweynaha soo baxa oo ay doortaan labada aqal ee baarlamaanka. Waxaa meesha ku qoran qodob sheegaya in madaxweynaha ka keeni doono ra-iisaraha axsaabta xisbiga ugu aqlabiyada badan ee heysta kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama bahela.
Waa tahay, aada baad umahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed, ayay taasi ahayd oo magaalada Muqdisho qadka telefoonka si toos ugu jirtay kana hadlaysay kulanka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maanta yeesheen oo ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka. Halka aad ka dhageysanayseen waa V O A.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington, waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddayadii fiidnimo haatana Somaliland. Dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo ayaa maanta shirweynahoodii 9-aad waxay ku doorteen hoggaan cusub oo hogaamin doona 3 sannadood ee soo socda. Warbixintan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Mustafa Farax waxa uu ka mid ahaa xubnihii guddiga qabanqaabada ee 10 maalmood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay qabsoomidda shirweynahan, iyada oo uu sharaxaad ka bixiyay sida ay u qaybiyeen kaararka iyo ergada madasha fadhida sida ay ku yimaadeen.
10 ee ugu dambeeyay aan u joogay sida hawshan u soo qabanqaabin lahayn iyadoo la raacayo kaararka iyo sharciga dalladda u yaalla, waxaan qof walba gacanta ka saaray kaarkii oo waxaa la lahaa iyadoona cid kale ayna ku fadhin karin halkan.
Professor Ahmed Abdi Muse, professor Abiyan oo kamid mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka u ciid ayaa ku booriyay dhalinyaradu inay markasta ku dhaqmaan isu tanaasul iyo is-ixtiraam
in aan arimihiina ku dhamaysataan oo qashataan sudulqaad isu tanaasul ee banaadamku adduun meel isugu yimaado arrimaha ka dhexeeyaan way kala isugu way yihiin ikhtiraaf baa imanaya laakiin waxaa laga dhibaa system iyo process inaad raacdaan.
Geesta kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna ku tilmaamay in aanay shaqada loo dirayo guddoomiyaha dalada dhalinyarada ee Soomaa ahayn jago siyaasadeed balse ay tahay mid shaqo sida darteedna laga gudbo arrimaha la xiriira in qofka lagu doorto wax ka baxsan kartidiisa ama aqoontiisa.
Waxaan u baahanahay inaan markii gudubtaan oo ku doorataan capacity-ga qofku leeyahay aqoon iyo kartida xafiiska xafiiska ayaa ma
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa u sheegay dhalinyarada inay xukuumadu dibadda ka tahay haba yaraateena aanay wax lagu kulahayn qaabka shirweynahooda u dhacayo.
Waxaan doonayaa inaan qosnaan inaan suuqtaan kuuna raasteen jiraa waxaan maraynaa inuu saxaa dhalinyarada inna halka inaan ninaa qoraynta kaantaygaay doorashadaay fududaystay.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ku booriyay dhalinyaradu in xataa haddii uu khilaaf dhexdooda ka yimaado ay tahay inay u xaliyo oo loo maro sharciga u yaala dalada dhalinyarada ee Soonyo.
Xadka idinka khilaafkeenna uu yeelanayo waxa weeye waa inaanay Soonyo dhaafin jurisdiction ka saaran golahana xamidaan waa inaanay dhaafin waa inaanay deere u gudbin waa inaanay dad kale idin soo faragelin waa ka warraysaan xogogaal baa ka tihiin golihii nana xogogaal buu ka yahay xukuumadda imika tala dhaqmaysaa shaqa kumara ergada halka fadhida sida loo soo xul se loo soo xulay cid dhabarkayaga ma taagna aan leenahay in ha lagu meesha ha lagu xeelo guddoomiyaha laga dhigo xaaraan cale kii imaadaaba waa Soonyo waa Soomaalilandar xeerka Soonyo ku shaqaynayaa.
Cabdicasiis Saciid Saalax oo ahaa guddoomiyaha waqtigiisu uu dhammaaday ee saddexdii sane ee ugu dambeeyay soo hogaaminayay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa u sheegay sidii ay uga shaqayn lahaayeen halka haatan ay joogteen meel ka sarreysa daladu gaadho.
Inaad maanta chaanto haysataan mar labaad mar sagaalaad aduntaan waajibkiina dastuuriga oo aad doorataan hogaankii dalada sii wadi lahaa iyaduna sharaf bay noo tahay aad baan ku doonay in jimcaha maanta jimcaan laga raro kola kosolitki u dambeeyey marka waxaa lay maadaama aanay ku qornay hadii holiday ay tahay maalin la duco waxa weeyaa inay maalin lagu dhaafto maaha markaa sharaf bay noo tahay maalada inaan soo helno.
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, dowladda Turkiga ayaa shalay shaaca ka qaaday inay soo saartay markii ugu horreysay gawaari kuwa korontada ku shaqeynaya oo gudaha dalka Turkiga lagu farsameeyay. Hadaba arrimahan waxaanu ka wareysanay Bashir Khalif oo ku sugan dalka Turkiga.
Wadankan Turkiga ayaa waxaa laga shaaciyay oo si rasmi ah xariga looga jaray baabuur cusub oo ay Turkigu soo saareen, taas oo la sheegay in dhammaanba agabka baabuurkaas laga sameeyey in ay leeyihiin wadankan Turkiga. Waxa uuna sheegay madaxweynaha Turkigu in ay tahay maaragtay riyo xaqiiqowday 60 sano kadib in ay maanta ay Turkiga u tahay wax shalay riyo ahaa in ay maanta u xaqiiqowday. Baabuurkan ayaa waxaa la sheegay xuseenow in uu ku socon doono maaragtay korontada uu ku socon doono oo uusan baabuurta shidaalka isticmaasha uusan ahayn. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in uusan environmentiga ama deegaanka uusan wax dhibaato gaarsiin doonin baabuurkani. Waxa uuna sheegay in uu noqon doono isagu qofka ugu horeysa markii la gaaro xilliga gabitaankana uu qaadanayo. Marka halkaas ayaa ma shalay lagu dhaafuray maaragtay baabuurkii ugu horeeyay 100% Turkiga lagu sameeyay uu Turkigu soo saaro ayaa halka lagu dhaafay.
Goorma ayaa lagu wada markay gaarigaasi suuqyada Turkiga iyo caalamkaba uu yimaado?
Tan waxaa la shaaciyay in 2022 suuqa si toos ah loo gelin doono baabuurkan halkaasna maareeyay adduunyada oo dhan ay maareeyay gaarsiin doonaan baabuurkan sida madaxweynuhu uu sheegay in uu noqon doono maareeyay habka loo suuq geyn iyo waxa la xiriira haday beeciisa noqoto iyo haday lahaanshaha noqotaba in ay Turki noqon doonaan baabuurkan ayaa maareeyay waxa lagu magacaabay qaybtan maareeyay xariga laga jiray tok ayaa magaciisa maareeyay lagu sheegay maalmihii aan soo dhaafnayna waxa jirtay xeeno in faraha bulshada iyo miidiyuhu ay isla dhaxmarayeen magaca loo bixin doono baabuurkan maareeyay xariga laga jiray doono magaca madaxweynuhu marka ku dhawaaqi doono iyo magaca loo bixin doono taas oo odoras badan si kala duwan ay u fasireen oo qayb ka mid ay lahaayeen in lagu magacaabo maareeyay taag iyo maareeyay asaasurki oo ahaa ninkii jamhuuriyadda cusub aasaasay kadib markay maareeyay doqortooyada Osmaaniyiintu burburtay qayb ka mid waxay sheegeen in aan odo loo bixin doono oo 1961 baabuurkii ugu horeeyay iyadana maareeyay Turkiga la sameeyay marka magaxyadii tirada badnaa ay isla dhaxmarayeen midna ma uu samayn min baabuurkan la soo bandhigay marka ilaa inta hadda maareeyay la shaaciyay waa 2022
baabuurkan hadii aad faalo naga siisid waa baabuur noocay gaar ahaan kuwan hadda la soo bandhigay dadka la tusay
waa xeeno baabuurtani waa baabuurta raaxada maareeyay raaxada weeyaan ma aha baabuurta xamuulka iyo baabuurta waaweyn iyo basaska waaweyn inta minna ma aha waa baabuurta raaxada sawirada oo maareeyay baraha bulshada iyo maareeyay meedigu ay aad u qaada dhigayeen waa baabuur kuwan raaxada ah oo maareeyay aan ahayn kuwa waaweyn ahayn kuwa maareeyay yar ahayn meel dhaxad ah kala kala duwan oo madow iyo guduud labadaba kuwa maanta xariga laga jiray ayay ahaayeen marka waa baabuurta raaxada oo nooc aad u qurux badan maareeyay qaybihii maanta la soo bandhigay oo u muuqatay in si qurux badan loo design gareeyay ama loo farsameeyay marka bulshada ayaa si weyn baraha bulshada ugu wadaagaysay sawirada baabuurta cusub iyaga oo maareeyay ku qoray maareeyay hadalka kala duwan oo ay u badan tahay in ay tahay halku dhigii uu madaxweynuhu sheegay oo ahay waxa xaqiiqooday riyadii 6 sano ayaa maanta xaqiiqooday iyo erayo lamida iyagoo ku qoray
kas waxa uu ahaa Bashir Khalif Hussein oo ku sugan dalka Turkiga wuxuuna u warramayay Hussein Baraadan
waaga geesta kalena magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay buug loogu talagalay manhajka jaamacadaha Islaamiga ah ee ka jira dalka Kenya waxana warbixinta noo soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
shirweyaha dadka muslimiinta ee dalka Kenya oo socday 13kii ilaa 16kii bisha December oo ka socday jaamacadda Umma ee magaalada Nairobi dowladkeeda gaar ahaan deegaanka Kajiado ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo fara badan oo caalamka Islaamka ka tirsan gaar ahaan jaamacadaha Umma Raaf Mustaqbal Islamic College ee la yiraahdo Kasauni ee magaalada Mombasa iyo waliba hay'adaha Ihsaan Welfare Organization iyo Al-Jamaaciya Al-Islaamiya Kenya iyo urur kale waxaana lagu soo bandhigay buug ka hadlaya tacliinta Islaamka iyo waliba horumarka luqadda Carabiga ay ku leedahay Islaamka oo uu qoray Dr. Aadan Sheikh Cali Saalax oo ka mid ah imaamiyada masaajidka Abu Bakar Sadiq ee Sixth Street ee xaafadda Islii waa PhD holder ee jaamacadda Madina Islamic University waxaana
kaas waxa uu ahaa Yasiin Ciise Wardheere oo ka xunnay warbixintaas aan idin dhameystir weyno sidoo kale waxaan ka codsadaynaa in aanu barnaamijyada caawa kala dhigaysan jirteen xawiiska Washington iyo martida mikrofoonka aan idin soo gudbin weyno idaacaddeenni fiidnimo intaas ayaan ku soo gabgabaynaynaa saarax idla nuur aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo la socodsiinayay tan ku dambeyna badgeliyo Thank you.